Onani chitunzi cha kumi ndi chiwiri. Yesu aonekera kwa opunzira. Yohane chapter 21 verse 1 ufika pa 19. Asana bwerere kumwamba, Yesu anachita chozizwitsa china. Usiku wina opunzira ache anapita kukasodza, koma sana gwire kantu. Pakuyamba kucha, munthu anaonekera mbali mwanyanja. Iye anawauza kuponya koka kumbali ya dzanja la manja langalawa, ndipo adzagwira nsomba. Iwo anakhulupirira ndipo anagwira nsomba zambiri. Pomwepo opunzira ache anazindikira kuti munthuyo anakamba naye ndiye Yesu. Iwo anapereka nsomba zonse kutsidya. Kutsidyako iye anakonza kale chakudya. Petro amene pamodzi ndi opunzira ena anathawa Yesu, pamene anamangidwa, ndipo iye anamkana pambuyo pake, anatsika mngalawa na atamangira Yesu kutsidya. Yesu ananena ndi Petulo, nditsate. Iye anauza Petulo kupunza anthu a Mulungu ndi kuwayang'anira. Anzanga Mulungu afuna onse kumva za Yesu ndizodabwitsa anazichita kotero kuti akhulupirire kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Mtsatireni kuti mulandire moyo osatha.